Eşitleýär Adatlyk Radiosy. Ertirniň haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şun 2025-nji ýylyň 5-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Efirde habarlar günnelgi. Şunki programmamyzda daşowda garly howa ýol hadiselerine, gadyň togyň ketilmegine sebäp boldy. Ramazan ayında meçitlerdeki üýüşmelenlere gözögçülük artdy. Dinçleriň mobil telefonlary elinden alınýar. Ene mehri adına dalaş edýän eneler üç arka barlygyndan geçirilýär. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olar bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump geçen hepte Oval Ofisinde Ukrayn Prezidenti Volodymyr Zelenski bilen bolan kızgın çekişmeden son Ukrayna berilýän ähli harby kömegi togtotdy diýip ýokary dereceli resmiler habar beriş derişdelerinin bir näçesine aýtdylar. Bu Ukrayna üçin howpsuzlyk kepilliklerinin ýokluğuna garamazdan Russiýa bilen parahatçylyk şertnamasyny ara alyp maslahatlaşmak barada ABŞ-nyň tagallalaryna goşulmak babatynda Kiýewiň üstündäki basyşy artdyrýar. Biz çözgüde goşant goşyandığına göz yetirmek üçin kömögümüzü togtodýarys ve gözden geçiriýärys diýip Birleşen Ştatlaryň habar beriş derişdeleri AKTAM-yň anonimlik şertinde maglumat beren bir resmisine salgılanıp 3-nji martda habar berdi. Prezident özünün ünsünü parahatçılığı kazanmağı gönüktürýändigini açık aýtdy. Biziň hyzmatdaşlarymyzyň hem bu maksada ygrarly bolmagy zerur diýilip habarda bellenilýär. Amerikanın Birleşen Ştatları Hıtay'dan getirilen haritler üçün salgıdın möçörünü 20 götörme çenli yokorlandırdı. Hıtay hem muna cevap berip, ABŞ'dan import edilen önümler üçün salgıdın möçörünü 15 götörme çenli arttırdı ya da koşmaça salgıt giyirdi. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Hıtay'dan getirilen haritler üçün salgıdın möçörünü 10 götörümden 20 götörme çenli yokorlandırdı. Sebebi Hıtay bir kanun neşe krizisini koşatmak üçün değişli çareleri görüp bilmedi deyilip onun buyruğunda bellenilýär. Resmi namada sintetiki opioidlerin, şol sanda fentanilin Hıtay'dan ABŞ'a iýdigderli akımı barada gürrüň edilýändigi aýdylýar. Şu sebäplere salgylanylyp, mundan bir ay ozal başlangıç salgıtlar giýirdilipdi. Amerikanın Birleşen Ştatları Russiýa garşy sanksiýalary ýeňilleşdirmek meýilnamasyny taýýarlaýar diýip Reuters habar gullugy 2 çeşme salgylanyp 3-nji martda habar berdi. Habar gullugynyň çeşmelerine görä AKTAM döwlet departamentine ve gazna ministrligine diplomatik ve iqtisadi gatnaşyklary gowlandyrmak boýunça gepleşikleriň çäginde Rus tarapy bilen ara alyp maslahatlaşmak üçin ýeňilleşdirip bilinjek çäklendirmeleriň sanawyny düzmegi tapşyrypdy. Mundan başgada käbir guramalara ve şahsiyetlere, şol sanda käbir telekeçilere bolan çäklendirmeleriň ýatyrylmagyny hem seredilýär. Şol bir wagtda anyk atlar aýdyňlaşdyrylmaýar. Balkan vilayetinde 4-nji martda 3.1 magnituda ulugynda yer ırandy. Bu barada yer titremeleri hasaba alýan volcanodiscovery.com web sahypasy habar berdi. Türkmenbaşy şäheriniň 124 kilometr günbatarynda. Hazar deňizinde bolan yer ıranmasy daňdan sagat 3.03'de hasaba alyndy. Yer ıranması o diyen çunglukta bolman, deňziň 13.7 kilometr aşağında boldu ve ıranma duyulmadı ya da iň bolmanda duyulandığı barada habar berilmedi deyip neşir 4-nji martda çap eden maglumatında belliýär. Türkmen metbuatı yurdun çäginindäki tebigi hadisalar şol sanda ýyl-ýyldan bolýan yer ıranmalary, mümkin bolan weýrançylyklar ve adam pidalary hakynda ilata maglumat bermeýär. Özbekistanın Ilimler Akademiyasının Özbek Dili, Edebiyatı ve Halk Döredücülüğü İnstitutunun alımlarından ıvarat iş toparı, daşır yurt sözlerini milli ekvivalentler bilen çalışmak barada teklip hödürlödü. Bu inisiyativanın maksadının karz alınan düşünceleri milli analıkları girdip, Özbek dilinin ornunu berkitmekten ıvarattığı aydılıyar. Lingvistler şu vaqta çenlidine 30 sanı daşarı yurt sözüne özbek alternativalarını teklif ettiler. İştoporunun hünermenleri halkı dilin ıkvalına biperway qaramazlığa ve daşarı yurt sözlerinin milli analıklarını ara alıp maslahatlaşmağa, işçen qatnaşmağa çağırdılar. Yurdun intellektualları özbek dilinin yağdayına ençime gedek alada bildirdiler.